Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā mīt vairāk nekā 400 dzīvnieku sugu, no kurām piekdeļa ir zīdītāji. Var aplūkot tādus dzīvniekus kā nīlzirgus, ročilde žirafes, Āfrikas lauvas un servalus, kas Rīgā mīt kopš pagājušā gada. Taču jau gandrīz 20 gadus Baltijas vecākajā zooloģiskajā dārzā nav pasaules lielāko sauszemes dzīvnieku ziloņu, kurus 2003. Gadā aizveda uz Nīderlandi, jo Rīgā tiem nebija atbilstošu dzīvošanas apstākļu. Bija plānots, ka jaunu ziloņu māju uzbūvēs līdz 2012. Gadam, taču ekonomiskā krīze to neļāva realizēt un arī vēlāk plāns savu aktualitāti tā arī neatguva. Latvijas radio uzrunātie zooloģiskā dārza apmeklētāji izsakās, ka ziloņus labprāt redzētu atkal.
Man ir aktuāli tas, kad ir mazi bērni, zilonīši ir tas, kas nevienmēr Latvijā ir tāds sastopams kaut kur aizbraucot uz kaut kādiem mini zoo, un tad atbraucot uz lielo zoo, gribētos redzēt tādu eksotisko dzīvnieku.
Es savu bērnību atceros zoo dārzs, bez ziloņiem nav nekas.
Protams, ka ziloņiem būtu vajadzīgi. Mēs šodien bijām ļoti ieinteresēti redzēt hipopotāmus, un, protams, ziloņus arī gribam redzēt.
Man šķiet, ka vajadzētu. Tas varbūt kādam traucēt kaimiņos, bet rīdzinieki, kuri te nāk, ir pārāk gribi tos ziloņus atpakaļ.
Nu, grūti pateikt, jo tagad, pieņemsim, arī forši ir tā savāna, ka viņi tur izbūvētu, un tad tiem zvēriem ir tāds lielāks plašums, un es nezinu, vai vienkārši vai te fiziski ir tāda vieta. Nu, negribētos, ka viņi būtu iespundēti tādā nelielā teritorijā.
Zooloģiskā dārza valdes priekšsādātājs Jānis Rudzītis atklāja, ka iestādē tagad ir viena prioritāte. Nepieciešams izveidot zooloģiskā dārza koncepciju 2035. Gadam. Kā skaidro vadītājs, tad tā palīdzēs saprast, kādā virzienā zooloģiskam dārzam ir jāattīstās. Viņš atzīmē, ka šī gada beigās plānots vērsties Rīgas domē, lai apspriestu koncepcijas variantus. Vienā no tiem iespējams būšot paredzēta arī ziloņu mājas celtniecība, taču mītnei būšot nepieciešami ap 40% no zooloģiskā dārza teritorijas. Turpina Rudzītis.
Tā ir arī ļoti fundamentāla izšķiršanās par to, kāds zoodārs vispār izskatīsies. Pati ziloņu mītne, ja, tā ir tāda fundamentāla liela mītne, ko tā nevar īstermiņā viegli pārbūvēt vai tam līdzīgi. Ja. Tas ir aptuveni gan Rīgas zoodārs teritorijā būtu arēna Rīga jāuzceļ.
Rudzītis norāda, ka tagad galvenais ir sakārtot esošo infrastruktūru, kas jāpaveic līdz 2027. Gadam. Savukārt līdz tam laikam celt jaunas ēkas būtu viegliprātīgi, uzskata iestādes vadītājs, piebilstot, ka ziloņu mājas būvniecība iespējams varētu sākties ne agrāk kā pēc 9 gadiem. Zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas vadītāja Guna Vītola pieļauj, ka gadījumā, ja Rīgā mitināsies ziloņi, apmeklētājiem interese par tiem varētu nebūt tik liela.
Mums tropu mājā ir krokodīli lieli, un tālāk ir skudris. Un mēs pamērījām, cik laiku cilvēki pavada pie krokodīliem un cik ilgu laiku pavada skatoties skudra ekspozīciju. Pie krokodīliem tas ir viens skatiens, viens, divi, cik viņš liels! Pie skudrām tur pieiet nevar, jo cilvēkiem ir interesanti skatīties visu procesu.
Jūs domājat, būs arī ar ziloņiem tā?
Līdzīgi, tas var būt līdzīgi.
Rīgas domes mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis no Parprogresīvie norāda, ka pašvaldība zooloģisko dārzu vairs neredz tikai kā izklēdes vietu. Tā ir vieta vides izglītībai, dažādiem zinātnes projektiem un dzīvnieku saglabāšanai. Skaidro politiķis, atklājot, ka ziloņu māja varētu izmaksāt 10 miljonus eiro un tik lielu summu lietderīgāk būtu veltīt citiem darbiem. Turpina Cepurītis.
Ziloņu mājas projekts šobrīd nav aktuāls. Mums svarīgākais ir Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza padarīt par tādu mūsdienīgu eiropeisku zoodārzu. Kamēr mēs neesam sakārtojuši visas problēmas, uzlabojuši visas apstākļus esošiem dzīvniekiem, jaunas dzīvnieku sugas, nu tikai pielāgosim, lai varbūt papildinātu kolekcijas atbilstoši tam, lai nodrošinātu izglītības saturu, bet jauna sugu vešana, vairāk tikai izklaides pēc un tikai lai tās būtu, tas noteikti mums nebūtu prioritāte.
Savukārt zooloģiskā dārza pārstāvi sola, ka apmeklētājus drīzumā gaida vairākas jaunas dzīvnieku sugas, ko tagadējos apstākļos var uzturēt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.